Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Allah me baw bela jile danse bi sika fo ba kené o siglendo bamanankana wala saka kuma feminde kan o betali ke kanyeshi jamana sharia sumba na be fama ko constitution o lakroyali o bara o be sina ay wa minye gafeye o taraka yira jamana de una kada kan yira la jamana nyema na minye ka yira ka foko abetali ke kanyeshi sebendi keme anibi kononton ani duru de ma o sebendi keme anibi kononton ni duru in konnana munde ba konnana na noyi kokura ye munde ba konna na ni do hakilla ko yele makanga do ula kyogo juma indi la wale ubese ka sigi senkan wala sa ni bara mimbe ka ke na ira la ka foko malide on kala nyini do no bese ka ke malide on bela jele felan kuyi wala sa ka kuma ka nye wile bla masaba ma mafolo ale ye Evelyn Jackie ale ye minye parti mimbe na be fama ko ava o nyemaye Abdoulaye Traoré ale fana bie parti wore nyemaye no to ye ko RGSI docteur Ibrahima Sango ale ye Chakeda min sigilendo senk an société civile mo fe wala saka jeteminé ke kala takou la noye model Mali ale o nyemay nere Mohamedou Touré aw bela jele danse
le grand dialogue.
Aywa nyaira adamne na kafoko seben kura de yirala ambe domina iko bia mayira kafoko de ye jamana sharia sumba seben yede ayirala kafoko avant projet ko ye seben ye mira lendo folo ni hakli jagabo kanga bulia kan yana ka ke constitution yere sharia sumba yere ngambe domina iko bi ko se seben de keme ani bi kononton ni duru de ba konna na o seben de keme ni bi kononton ni duru ina aywa Evelyn Jaka konoko la ebolo e ka famiali sorola la nyinu sorola konna na wa
bon ma en fle de mana la belle baga bela jeli info ne gafe inta gafe munye hakli jarabo gafe no ya nga sarya sumba hakli jarabo gafe nyala janya ye anye siga foro ke no wala ko dialogue national no kera 2019 ibirem bo garo ke taka fanga kona na ne re participer ola o siga fo na fin chama kun fora no kanyeshi anga saria sumba ma kafoko ni asa ambisa bayi saria sumba mi ambeka utiliser fendo beno uni anga jamana keto ko tetrable donc ka lay ka bailema do ala no revision ka fendo fale akonana bon o chamana anyaye ali nomadisme politique nabe fomane parti muni i ye ene mogo mbi ka partenaire ya kambo député ano fe walmana ya kambo maire ano fe après na kera maire we député abe démissionné ka bo e ka partira ka ta parti wala me o bela abe to anokoro la yo o dansa go la jarabo gafé ngona parce que si ça ni kra député parti tola ni tra ni ko ki be bo pat la gado parti wala ibiga place perdu donc ne bolo o ko nyina maye anya ye fana for la présenca fin bas sanga kumbe cour constitutionnel kan parce que cour constitutionnel de délibération finale ke ni élection kera an ye présenca fanga ba kumbe o rola bo chama mbora ni hagri jarabo gafé ngona ye chama bo présenca fanga la o ro fan flala donc fana ne bolo e ko nyina maye et anya e fana ministère gouvernement kono parce que anga gouvernement be tarafo bisabani ko la ko do la ne bodo ruye fenye femi be se ka je anga eta ka parce anya fanta jamana de anti se ka foka me ministère sur fo ministère bisabani ko politique ko re do donc ne bolo ko afora gafe kurain hakil jakabo gafe ngono anti se ka teme ministère moi ani kono tonka donc ne bolo o fana ye avancer baye ka fara cour de compte malike le ne kumbe no ni o institution kunte existe no e cour de compte obé dépenser mon beke jamana cheke da ofé obo olu sebe kulu fese donc o institution créeli o fanaye avancer baye o fanabe nani développement ni gouvernance ni maye anga jamana konana bon yoro do fanabe no mou fana kanga améliorer donc anya ye ablala constitution hakli jarabo gafé konana ko le coup d'état est un crime impressible obé constitution tobe kono mais muna ali bi coup d'état be kaké parce que fin article webé mun be prérogative du président ma ka ni mo konana c'est ça fin fait justice fait ali be c'est qui gracié nalé gracié ali be c'est qui ibo atoko bara kono ibo kasola kasoro imika peine encourue obé no ani amnistie nabe fo maka yafa mo munu ko ka yafa uma bone bolo parti mu a sebene meko le coup d'état est un crime imprescriptible il faut que akako o jugoro de ko mo mo marfatigo marfatigi ni ye marfata ka fanga dafiri ika signa ye ko itese ka amnistie wa itese ka gracier no okera parce que tant que abe sorasu abe putisu kuna ko présent ou bese ka négocier présent ou bese ka amnistie soro ou bien ou bese ka gracieri soro pour état c'est ka dankarte ça ya coup d'état la parce que un crime imprescriptible
amda bi claque c'est sonni munun kanga yela mayela makanga do mununa idasira kosobe fenuna femunu nyana e bulu ni isaria seben e bulu dalien ko kura imbara ulanga ye kuma do foko ay wa minye ibeka ka watila nyoro nyokera wala sa bayela mani de kadu ay wa ni seben kura ina docteur ibrahima sango ni seben kura mi imbara ubese na sharia sumba bayele mani de dun wa wal makelen la kura yali de dun kura kura de beka na wa wal makelen yele made bina do koroleuna
bon angon ga kula kura 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 te yele made na 92 constitution la parce que constitution de 92 ni ata ni ou ye gafé mon bossi ça ou ye constitution de 92 ka amélioré parce que fin chama mbala ou ni sirama ben kosobe mais donc il fait avant ce qu'on parle donc moi parce qu'il faut que commission musigira kabarake bibi na musaka fo kambufu parce que barake ni la driaye ou barake ni jamana ka haklaye fait chama mbala munu kay constitution couronne kono bon ni ani korolenta il va sera korolen fendo kun jengene do mais ou sera ka latlin sisa
ina fo djuma
a folo folo munye bibi na il va do jamana kono to jamana ni nazara jamana nu kono ba fo ko chem saka furu chema muso saka furu chema o muso ma do bibi na constitution korona ko ko furu koni o e cheni muso e
a muso flat saka furu nyama chef la ti furu
donc mali kono o korani constitution ni na ni mali on sonama cheni che saka furu muso ni muso saka furu donc furu o e che alimsoy donc o yanga dambe ko ye kwa uyo o fe bon ni ayi fana constitution ono fe chama be munu kan ko so be bi parce que ni media yere la je a fo mo ko journal media nu
kuna
flo diso nu organe fla de kumbe wa fo ko organe de régulation des media nok ni comité national de garantie aux media ani la hak la haute autorité de la communication bo bibi na ni gafe kurani ni malion sonama amna ke jekul kelin roy mumbi occuper media wala malikono donc comité bi boy et puis hakbina parce que folo na haki comité ale kumbi constitution
bo aflaka chango djugo
aflaka chan donc aflaka chan et puis aflaka utsaka barake kanye pour que ka régulation des médias ke malikono donc bibi na ni constitution kurani ni na la wala o ye obna ke fin mu abna ke jekul kelé mumbi occuper media wala bon ni a jatem le fana société civile amu ye société civile jekuluye anga baro dona parce que société civile mo folo le baraké mo ko baro ko mado donc ni chera gafé kroy na ya do la ko société civile aka bara a donendo parti politique ko mi constitution kono mais société civile kunta kono donc bibi na société civile do na kono ni a jetem le fana
société civile yoro la est ce ka fora ni a soro société civile bi se ka ke société civile la ka kla ka ke politicien wa wal makele o ma fese fese ko
non non utikele parti politique ko ka bara donendo lu ka bara ka fanga nyini ka fanga la wolea bo société civile mo lu bi kolosili deke afu ma ko 20 citoyen
nga do ya ira ka fo bibi na do beye ou be société civile la ibe kla kouye politique ton na otma a dafara
ne société civile mouye politique ton na ko roi ko société civile te société civile te blé mais société civile ka para doni no a donné ko ou ka nga 20 citoyen ke 20 citoyen ka kolosili ke mounou bi fanga la pour que ni mo yu la du county ni mo ye par exemple le mandat ko nou ni élection ko la gouvernance ko ani cleaning ko pour que mo ka ka clean jama na kono donc société civile mo ko be ko ka para dona ou ka nga ko para ke parce que fol fol la constitution kono mo c'est la constitution kono bon fin do warabe nous ye fin le faut moi ko présence qui ni présence qui c'est racisme fol fol na 2 semaines après le premier tour présence qui ou deuxième tour biké mais si ça ou ya dira ka foko ni présence qui kera 3 semaines après la programmation des résultats ni cour constitutionnel de Djabilabon dit 3 semaines après
premier tour Djabilabon
premier tour Djabilabon nous dira 3 semaines après de deuxième tour biké
donc premier tour ni deuxième tour tiers d'Anfara Bora droit conflala ka ke droit dogokun saba ye ni sebe kon nan
no seulement akera dogokun saba ba jayara parce que folo folo na dogokun flado mais dogokun fla kun bi premier tour deuxième tour je donc cour consulaire mor la bi jabilawon di les fla soni deuxième tour gake donc mo wotse ka campagne rake mais six ans gafé ngono ya foko cour consulaire ka jabilawon di na jabilawon di o koro o kofé dogokun saba ko fe de deuxième tour binake donc o fe mu o e fe na famo élection cadre kono ani ni député fana ka sigi chou laje député folo na wa fonko scrutin majoritaire scrutin majoritaire o yumi ni député wolon fla biromna ni mu gayena final la o wi député wolon fla beta donc munu mo gagné o ti député foisoro donc c'est ça aduna conscient on a scrutin mixte ani scrutin proportionnel ani majoritaire donc lu beb sakake donc koroko ni député sigina na kessan député kalata na kessan ni yoro do bey député kelendron le bey o ke scrutin majoritaire mais yoro do bey député fla saba ou bien duru ou bien député wolon fla ou ke scrutin proportionnel ou bien mixte donc ola mo chama bi malien chama bi reye wasablo ngono donc be avancer mu obi gafé ngono c'est ça
andabe avancer ou de la Abdoulaye Traoré y danser et RGSI parti nyemaye ambe dominé ko bi ni avant projet no e gafé mi bolendo kayira mu na ko akanga ke seria sumbaye constitution yi hakli jagabo di kanga kaka folo ko nyuma munumba kon nana enyembe jumani jumani de la
mbe foli ke folo Kakla ka ketu hininke nana retard la doni c'est dû au fait qu'il tombe entièrement dans là jusqu'à Banankoro
alaka bambato da rosso
mi rabbi voilà saninga avancé fo me rappelle que ka fo en attend et partir GC une mes plateformes qu'on nous espérance nouvelle diga croix et faut que c'est sama en a positionni en hakilna de tuin en fo gouvernement kafo ni sari asumba yelema minu ba fe ka ke encore ni ti awati donc ku yiramne uka unyeshi transition yu bla baramuna no yi baramun kai malima ni transition ma ni anga bisaka bo transition kono chuka mana
mona awati te sisan
bon mina awati te sisan asababu kacha folo e bibi na niya jatimne masake mtuma nguna no Ibrahim Bokar Keita alaka hinala alika fanga niya bini sababu sababu bani sababu telima o kera insécurité kodi le pays te voilà la finance sabati balia bo bibi na debi sur la suna na tiendo beaucoup seko ke bu seko la kosobe mais halsa la kana mana jamana kono parce que foka se bi man ta don du joli libéré la wa fene politique sera fe niya jasmine parti politique ni jamana maraba ou chama parti politique chama ani jamana maraba ou te kangelin fo niya jatimne malien famba ani jamana den famba uti kankelin fo jamana den faralin do bi kosobe bon ya jatimne fene ka sawu ke insécurité ni an instability anga jamana den chama be no ubolndo usigero la do be jamana waro la do bo usigero la be du waro la bon ani fene danaya balia u fene be no alors que saria sumba e femi
joni jonche dana balea
jamana deun ani jamana marabaka no che me krengrani ala parti politiku les acteurs politiques ani jamana marabaka ni no che o dana balea o ye munye anya ye depu nana fangala galonchara ko chamana
transition moro
transition moro fe
ngalon juman juman
misali ala charte la transition adoptera chuka mina se banda ka transition wati anyaye anye fem info sal kono na franco adoptera anaimi journal officiel kono otekli an min tarafo akra of netikli
tili ala hakli jagala moko kasika famia dan frakera jumaindi
bon dan frakera mi atun franco président de transition et vice président donc katiseka président remplacé anyaye uyoke bon anyaye fene cnt sigitola donc il tripatouage que amabla ou il est décret minta jamana tola sari asumba tola ou il est au décret soso bon donc fanga min damne na au damne chukula et que transition flanan qu'on a fait anya ou il chartita ka revise chuka min kadu ye femi bi fe ka koko ke ya chama bla kono bo donc on na o kra sababu ye mi ato ansikaru ka bon fala bo donc olo mo suga ni ato ku bolo da ka sari asumba la antado abe dan rogoro alors que sari asumba jusque là o re kra sababu ye jamana yi basi fitini mi mambolo anga se ko soro ni fene jamana to ban rekonin nge ka ambo nyalim ke sariya sumbari o sababu ye bo donc nantura ka magola chuka mi chuka bela abena ni gele chama yi donc anga akina tui jamana maraba obi ku jija folo ka malion franyonka malion ka do daklin fe malion ka boda klin fe ku jija parti politique unuka sikika kuma ka ben kola pour que vraiment ambe anga boni ko nun ko no de priorité ambulo
aywa oyé a woke wakati ambe klaka kuma di to mauluku hakilata di o kamen ngali folo ku nyemi ye ima beni Evelyn Jack folo on yale chama mfuala ina fo minye gouvernement yo bena bo jama chama na kana adanke a cha elemba mugani kononto yemi Ibrahim Sango ale fana chama mfo ibena nu uluye ebulu nyuma ndote ni sebemi irala
Voilà, ni ni projet ni kala, avant projet ni kala, même ni ma kala a fourni à do kala. Effectivement, ni a avancé do ba kono.
Inafo,
ouya ira kafo parti politique ou bien moi mon nous élu là, parti do ka couleur là. Donc entre ya koloshi ya nga prati korlona ou be bo ka ton kono. Kata ton kurawore la. Voilà, donc o tiskake. Donc ça c'est vraiment une avancée. Bon, anya ye fene, président de la République fene, fanga chama tumba bolo folo la. Donc ye chama mbora aka fanga la. Donc o fene avancé.
Chama mbora la wa do farla kanka. Daka do wika ira ko bo bora do farla.
Chama mbora la et puis précision kera kou la. Parce que antuma foko bon on est un régime semi présidentiel. Bon alors que c'est un régime présidentiel de fait. Donc président de Fembeke fin kadaye abse ko ke fanga bali la katme bela jelenka bon maintenant ou ya a matérialiser ça ka foko akra régime présidentiel donc na gra régime présidentiel maintenant aller de responsable Fembela jamana ka politique aller de ba be déterminer donc premier ministre nommé abse ka demain fene donc le fait que abse ka premier ministre demain au fene avancer parce que dans les pratiques anciennes anya ye gelea chaman tumbe au fin yoroina
d'accord c'est bien fana na minye haute cour de justice ani au conseil des collectivités territoriales ou lubena buino cour des comptes obina blasinka ebulo o yekonyuma ya nu fla boli ka cour des comptes
voilà cour des comptes vraiment c'est aussi une avancée parce que ne mafli mali drone tu jamna e afrique de l'ouest là min tuma se ko condition est rempli flo
mais haute cour de justice ni au conseil des collectivités
voilà, boli ala au conseil des collectivités ne ka famia la nafatunta ale la mais la haute cour de justice ne boulot allemand à supprimer parce que fin au bien à tika la barakanya à baratika kekanya ani amain ou tiklin donc ne tumbolo haute cour de justice ou kanga maintenu maintenant qu'à la diaka insuffisance et mouille nos familles à donc à essayer qu'au tard nous corriger
mais comme a dit Evelyn Jack ma Evelyn Jack mina Abdoulaye Traoré à l'ébora kaira sana kafoko dobora jamana nyema kafangana ni seben kuraina et son nom ou yoromawa
mouyo de force à la kanango dobora kafasun kadaire cour constitutionnelle le président ne peut pas dissoudre la cour constitutionnelle ou déjà c'est quelque chose de truc parce que faut la présent mais moukwa sabadi et assemblée président même ko sabadi we mo wore fulo kata président la parce qu'en baro mali e jamana mi hal ni majorité ti président bro majorité bi klaka kablo parce que fem be ba do ko assemblée ko na marché de business de roof fam rom be fan la baba ni ngato de ka fan fe donc intérêt kama donc o ko me mo woro di président ma président ke le mesaka mo woro so donc o ko me je cour constitutionnel ka décision kan ko so be bo anya e si sa no président be mo ro fladi et comme au conseil et collectivité territoriale au conseil national de donc au conseil national de deuxième chambre parlementaire donc lu fonabe et mokele donc kelengelembe et di uluma et comme ulu tate élection corps de désignation que anya e fana le barreau des avocats lu fonaka représentant ba akonana donc ne bolo équilibre dobe no
mais justement au yorof la minye parlement ye chamamba don bamanankana député blonde la kafo kabina ke wasablon kabina ke fly ni sebe en konna na yaira minye haut cour haut conseil de la nation obina sigi sen kan kafara minye assemblée nationale kan e bolo o ko fla ye ko nyuma yiwa
bone bolo uye o collectivité territoriale de remplacer dron parce que ni a désignation de dou et élection té désignation de dou donc uye fait remplacer dron uye collectivité territoriale remplacer kake au conseil national bone bolo c'est bien parce que abe dobo débuté kalatani no fona ka jamana kwa dobo ta munu ganga nomme parce que il y a désignation à la diaspora parce qu'il y a une diaspora et quelque pour que ou représentativité soro wasablon kona bon anou ma don itseka ke jamana la sigide wasablon kona ki beta ou exercer jamana wareka atseka ke donc au des recommandations en kera dialogue national là parce que la diaspora et ka claire famba pour que ko konou nous corriger au reato ya a demandé diaspora franca représentant misaka ke deuxième chambre parlementaire donc abe comme bébé compromis sur le quoi bekaseka iyere que malien nous sigile mais quoi quand nous fana kase ku ka haklina sora ka fo jamana kula donc ne bolo ote fin jugina sora ko institution ko lo do ku ya créer on peut dire que c'est budgétivore ou fin mais c'est comme où il y a les madron avu to ko le yele madron ka désignation fallait ka cache deuxième chambre parlementaire donc c'est un remplacement d'institution mais ce n'est pas une nouvelle institution
pourtant Traoré ko ko nafate au conseil des collectivités ina donc a yele mani ina kara
bon nafa peut-être nafa ba kon tala en tant que au conseil des collectivités parce qu'il y a élection era maquet dépôt wakati mais na kara deux ya yele ma ka ke deuxième chambre parlementaire menu le faut ayé tardo fona corriger parce que nan mo fona ke comment diaspora mogo fana ku mina uere soro togo di wasablon ko nana o problème ku be no juridiquement atinte se ka ke to ya shila parce que itse ka ke la sigide ni ka jamana ko no ki bete o la wala mogo re ka jamana ka o tse ka ke donc pour que ko o fon a to ra ngono régulariser donc ni be se ka ke possibilité ko régulariser donc peut-être collectivité territoriale n'était pas bon mais ne boulo ni deuxième chambre parlementaire et parlementaire un peu corriger beaucoup de lacunes dans beaucoup de choses.
Voilà.
Aywa,
Dr. Ibrahima Sango, eso no kumama kafuku dobe na bo jamana nyema kafangana de ni sebenkura miira liendo ala.
Bon, jamana nyema kafanga chama tibo ala angulga jati mnena abara forcer de uye a renforcer
uye do farakani
uye do faraka
chokoli
uye do faraka parce que niya par exemple le conseil supérieur de la magistrature na o misaliata o juju ka djakulubaye jusqu'à Djagloubani, moi, je suis présent à la d'abord magistrat de Kakoula. Parce que ni à la magistrat de Kakoula, c'est qu'on influencé. Donc, mais alibi, on a gardé le président allait des conseils supérieurs de la magistrature présent. Donc, je suis allé à Kakoula. Maintenant, il premier ministre, mais pour que le premier ministre démissionne, il faut que le premier ministre soit le bon, président de papier flamboyant. Mais si ça, il faut que le président le premier ministre soit le bon, le premier ministre soit le bon. Donc, il n'y a pas de bon. Donc, il faut que le
premier ministre soit le premier ministre. Tout quand il y a un
président. Le premier ministre a proposé, mais le président est nommé. Donc, le président n'est pas fou, il n'y a pas de fou. Donc, il y a un offre à président de la Fanga. Donc, il y a vraiment un régime présidentiel. Il y a un semi-présidentiel, il y a un régime présidentiel. Donc, il y a un cours constitutionnel qui a été présent, il y a un flatté. Président Mouro Fladi, Assemblée nationale, président Mouro Kelendi, au Conseil de la Nation Mouro Kelendi. Bon, nous, nous sommes comme il y a Alibi, président Mouro Nani. Mais nous, nous avons fait ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait un cours constitutionnel qui a été fait sans Wolofla. Donc, nous avons fait un cours constitutionnel. Donc, cours constitutionnel, nous avons fait un cours constitutionnel qui a été fait parce que nous avons fait un deuxième mandat. Maintenant, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait que drone sawu rofla iti manda foget guni donc ko ne fanyu munyana bon fanyu anga jatemina na munyana kosebere oye sarasuka koye parce que mo wa fuko coup d'etat following na coup d'etat parce que constitution 92 la sarasuka joro akunti constitution ono mais sawu ya do constitution ka seven ka fofana ko sarasuma nga politique sarasini politique makanga donc au donné constitution au kangato sera sous mon yere
mon mais le problème est-ce que sera sous comme politique que
ouais que ni au côté d'ailleurs politique parce que président politique de parce que ka fanga ni ka fanga la wala au politique de donc ni sera sous dans la politique là au moins donc maintenant il y a c'est bon froid qu'on a cause sera sous forces armées de sécurité ou manga politique ou kanga son politique moko ka kodema donc au corps comme mali qu'on a blé sera sous manga politique c'est pour ça ngo munu ye savon croire droit en ambu fo parce que a quel courage de l'eau ni sera sous la barre là il la force sera sous bo au ni sera sous manga politique donc ça c'est comme si à une convention munu be signé protocole additionnel la CEDAW ani charte africaine la démocratie no be yira manaka do en constitution ngono donc o fait ñoy bo cour constitutionnel fana u ye do wa ka fanga parce que cour constitutionnel fo le na le bi président sigi alekum bi ajabi la bondi référendum ka ajabi la bondi député sigi ka ajabi la bondi mais maintenant mu bi sera suñu wono six ans courant mu ma adopté folo o ye cour constitutionnel bi président sigi ka ajabi la bondi en référendum mais député sigi ataka ajabi la bondi donc au bord cour constitutionnel bolo donc angon ga kala o ye ni o kera o kany bon ani kaleni fana président ka kaleni folo na président bi kalendronien kale alani mbole nyana kombi sharia bato mba la bato tout ça mais bibi na yo dofara o sermanka ka foko ni jafan ke mbole ka uka mbole ku ka dane bonka et puis sharia ka nomene donc abko ni kaleni fana yo renforcer donc o fin muye munu bi conscient ko ngono ango dakla ni a sharia ka ke abi jabana nafa mais bara adama de ka bara a dafalinte donc fondo wala
andabe se fendo wala minun kanga voilà. La kuraya me se ben konna na korolena akunira le bon korolente folo mimbe ino sisani na irala kafoko minye gouvernement ye ko ale de be politique de la nation jamana tabulo sera ko gouvernement de kango obla 5 ans nga ko ni se ben kurami irale ndo irale kafoko jamana nyema président de la république ale de kango obla 5 ans désormais maintenant gouvernement ale ba ala wale yadi e haklata e jumay okula
bon ore kanyo parce que président de bi élu gouvernement ti élu mo do bo boka présent élu donc ni présent élu là naka programme nayaka programme mufo allez de kanga foko bon dans les 5 ans à venir ambinike comme ça mo bitu wana fo baraké donc o koné fayé mu ñana ko sobé parce qu'il fallait na wa foko gouvernement de baké apta déclaration de politique générale que mais gouvernement ma élu gouvernement mo nominalé donc mo élira iko kibinike il faut que mo ka alaje ni sera ka ké ou bien ni masaka ké o koné fayé mu ñana ko sobé
mais al ni gouvernement ya ke esko abetaka le danwa ale de tenu sigi e se ben courant kon nanawa
atitaka dan parce que se ben courant ngodo ko samosa abini jo as parlement nyoro chaque
premier trimestre de
chaque année samosa abini jo parlement nyana parlement muye député blon ani au conseil de la nation no ye sénat do wa fuma ko sénat avec les donc abini ju nyama ka foko bon ne ka bara ne ko communiquer minike ni kera ni maseka ke donc vous ka interpeller donc au lieu que premier ministre kata fole na premier ministre de kumuta député blon na kata ka politique générale ke et puis ni motion de censure pour premier ministre de wele mais maintenant c'est ça président rebta président bita député blon parlement na oye de blon ani ko conseiller kata ka fela fo donc ni mu jengene no wafo ko ni jengene no mu tlene no wafo ni tlene no donc oye koné fami mu kan ci ça parce que aller de élu là aller de kanga nomine ni barama ke gagné
aywa ko fouy dafa linté fouy té parfait nazara au côté non Evelyn Jack c'est bien konnana est-ce que fin do ya konnana munu kanga labe ko kura
bon comme ya photo comme nango moromi at marfata parce que anga farafina nga formalière farafina nga problème yemu coup d'état di pour que anga seka démocratie aka seka ke gouvernance quoi que seka ke kanye il faut que coup d'état ka bani ka bo anga jamana ko nana bon tant que peuple de coup d'état fana sera suruni ka fanga soro parce que bebaro ni mu ko kema bo ko ta election na bi mo meto bi ko non to beto jila
mais est-ce que marake chogo jugu ya defana te kan ni ko deta
bon ane marake chogo jugu adu mais di fait que abe jigi mo ko kono ka be marfata ka fanga dafri deja o beba yira fanga do kadi yo sono ka fo tema fin be dam na
jima maliko te a
mais maliko ya dam ne mais après avec la ka ke ko rare parce que fanga o fente o ma famia ima dege jien femina mo be ika i ka blala shuni kle ni beteme jiron faru bi fin mo mo ni blala la ma degala abi yeri kun fe donc o de bena ni atieni ma roi sono nu bena
asel munu degela nda ati yeli kun fe
abi yele be kun fe aya ni mu ni mo chite fanana na ki bablo ko ali ala ko kan
ko se bena dun yira la ka fo ki tete me manda flagane
oui tete ma ka memuna anga jamana kerefe jamana dolo ya ni ku ka gafe yele ma pure ka manda yore ni ni malgré ku busa dinga dala me o be mu parce que fanga ka do ti fe ka bla fe mi do a bla ni mana fo ni ala yere a boshi la donc ne bolo pour que coup d'état yere kana keble parce que coup d'état c'est ironique parce que coup d'état ka la ka constitution avant projet de la ka la ka sebe ko le coup d'état est un crime imprescriptible. D'abord, les bas de cour, la cour, tu seras d'abord tout quoi ici là. Parce qu'à l'air, à ce sont la clara de constitution, quoi qu'on en a. Donc, au colocal, les mounou brofa quoi, c'est ni fin de quoi. Parce que prérogatif ou b, j'aime la n'yemo mi menaci, prérogatif ou mumba brunoe, aka, aka, a barake, abeseka, amnistita. Ka kureta kala kwa yafaku uma uko anye sanogo tai yafakero uma
d'accord o kureta yoro e juma wore
voilà oyo oyore yura mi frana akoko jamana nyemoko ka e kalinika e nabe sermanta
ko do farlo
do farale oka donc anya e o c'est vrai que
c'est
non anyena parce que mené bolo akanga renforcer
tugunia
awo
Monde kanga faraka.
Munganga faraka. Je jure devant Dieu et le peuple malien là. Ne boulo renforcement ake iere ka religion. Ça veut dire que ne slamer de ki kalaki kale kuranega. Mo chite kale kuranega ki be klara fo passer nous que o tini malion cheblo bini ala de che. Nasro ye slamé. Ni chrétien vna bi kale ika ni bible ka ni jivu bi kale tora sans
fait. Mais devant Dieu yote ala ika ba.
Non, devant Dieu et mo wala bilay amet le ko fo dongo dongo no akla ka safur le ke me fara fara
mais sera ka ntega da qur'an
mais ambesra
ou bien
ka ntega da qur'an ka ka galunti donc ora la ne bolo ou ka o fara ka yote fo ni be ka kuma ingani ala ni si tu es réellement de bonne foi et bi ka leke
d'accord inye be dore la mi yele ma ka nga
dumi bon ne bolo dore yele ma je pense que le texte dans l'ensemble il est pas mal et c'est un très bon boulot
OK et yorof la fo aywa Abdoulaye Traoré inye be fem rew la miye gafe inkona na yele makanga domina ou bien imami ya kono no kanga faraka
voilà moi je pense que ni en position fort et commenter le cas gla amandoni ni wati
donc ebulo yere ni keta ketu ma yere ni
voilà audition en position mais déjà amandon comme le régime présidentiel de opti alors dans les grandes démocraties au large il va être très souvent vice-président Meke Allah. Bon, il y a un vice-président Makala. Entendons pourquoi à Makala. Donc, c'est souhaitable qu'il y ait fin optée. Optera fin Kama. Il y a que fin d'Afali. Ode Tchekaï. Bon, Neboulou Fene, Yoromina, Ouba Foko, président Oube Anomne, Lufenke. Neboulou, ça dit, Mali, problème, t'es taxi et quoi. Amana renforcé ou amana ke chugo chugo même l'actuelle constitution là c'est vrai ma djem fitini do ba kono quoi il faut cour de compte ani élection entre les deux trous de nous le corriger là c'est une très bonne chose oh mais un problème une application des taxis nani taxi djem taxi fin fait ta anga djamana kono tant que momon kan a taxi nous appliquer olu majo Oluma seka conscience soroka sa alanye ka sra malionye ka sra utogonya nuka joro ka taxi nu appliquer alors ne bolo barafu de do quoi
d'accord donc, et joro ye ka ira ka foko bibi na ninta ke watie mbeka voilà. Kuma di to ma yoron kan ka soroka a débat approfondi yoro la mais docteur Ibrahima Sango ye kumbe ka ira deja ka foko ire fana nyembe yoro do la munu kanga laben ko kura seben kon nana o juma ye ka fara Evelyn ka fole uka
Bon, au Yorof, là, il faut le conseil économique, social et culturel.
Environnement farolo.
Environnement faraka. Mais conseil vraiment, depuis 92 fois, 6 ans, je suis en train de me faire un peu de temps. Donc, allez, on va aller.
environnement mo dun a farle ya ka chaman kontana de otma kontangundu la
fe na fa ama na fa bayala parce que institution ni na fa bala mo sa ka fo ga toy ko mi ho conseil des collectivités parce que au conseil des collectivités le problème ku yemu ye ulu ele la 2007 2012 manda bana 2012 fo bi u be no u ma krokro ya ulu ko bi
fo fo nganga bwala de
au conseil économique ko ni na fa ba angon ma na fa baye jamana ko no jamana re ga tabrola no bore info magistrature magistrat ka foko président de buka aller de buka fin présider parce que magistrat conseil spirituel de la magistrature aller de bi juge ka tanya feli ou ka avancement ni ka fin aller de boké donc na foko président d'Abdoala il va sur position d'obé par exemple en réalité tout comme transition d'amnena mobi président ka fin do attaquer cour suprême là mais outil Djoro Bassorala donc parce que président est président du conseil supérieur de la magistrature donc vous sont kata à Gachila bon donc à président au président la conseil du conseil supérieur de la magistrature là on est en train de faire et faire mon à manière quoi ça veut à manière mais mieux fait que mon fofana oui coup de taco parce que elle ni constitution ni seven francs où il a maintenu coup d'état est un crime imprescriptible. Maintenant, ça dépend de ce qui est fait. Parce que si on est fait, la loi d'amnistie, elle est la constitution, elle est la loi, elle est la constitution. La constitution est la force en fait. Donc, on est la loi. Quand la loi d'amnistie, comme on écoute l'État, ni est la loi, 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 ni est la ni coup d'état ni fanga na muna na parce que foro sarosu ku manga politique nous y politique ni do na coup d'état ko la i no bi mne ali san kemen ni ko i no bi sa kemen donc au constitution na o koné fay mu o koné amasaka boala o y avancer fana parce que ka foko lo dem ni sitara coup d'état oti o tanya na bodé ni président nu muna na mu aka foka sisira amasaka bo nomlé.
Voilà. Aywa minye Abdoulaye Traoré ale ya ira ka foko transition yi wati te minye gafen yele mani wati e sono okuma ma ka daka ya ira fana ko lakana sabati lente jamana fanchama
bon ne era ta foko ni e parce que a foko 4e république ne bonte 4e république ne boloni 3e république améliorer lene parce que ouye article chama fallait akonana mais ne boni toilet agi de constitution toilet agi bon ne bolo c'est vrai que améliorer ne ko si ça non jamana basilinte parce que anyeba la centre konana kana c'est normal déplacer de kacha na dun fora ko sare gafe sumba ote loi mimbe comme anga sharia mun mete mesente konana sharia mi do jamana ere nini e constitution donc o tesa ke ne jamana bela jamana den bela jerima a ou approprié ou approprié là bon améram ne ko si sa fay do fana be en constitution corolla nous be sans bisaba bobi ka jate mne al na fora ko presentara e ne ala e presenta nya ka to ka fanga ko nana la kan kishi assemblée président ba a remplacer mais 40 jours mon délai de lendo ka ka élection organisée be ba do ko 40 jours élection ti ka organisée ou ko nana bon ou lu fin do tara en compte hakli jakabo gafe yin ko nana ka yira ko damne 95 fo 20 jours au dilen do transition présentement à casser élection nyama organisé donc ou lu fin do be moté à la bechi semaine mais à la de là présent courant be sekana né 2024 nous aussi gra à la kake abisa ke be fanga tabishi ni be tanyao donc nous au fin nous do toreno abna ni gele ya ye jamana ka tagabulo ka ne bulu toiletage en kay meketo go de fana ba ala ka foko commission sigra ka rédaction ke en sona oma mais commission ye tagara sera mon feu mon roule mon maso parce que afora quand te 4e république là ne koni ni ni parti chamani mon koko et révision be sakake mais nouvelle constitution koko mabla c'est à dire que ameto 3e république non mais ameto l'étage que en ancienne constitution na ka la ou ala a améliorer pour que élection menake problème chamambe non mon ya ke coup d'état kra 2020 ou le problème kana en soro ou konana tuni donc mais ala wala le togo o de nganga laje
mais est-ce que akewati esisan
akewati tesisan menak a amoba la na mo bla keto wo defana be ala pour que akana ke ante abana 2017 ou bien akana ke atete ka époque wakatim na ya essai ka be constitution fale we ka di moma jon ka nga révision constitutionnelle porté jon ka nga porté ou ye population ni population e jon force vive de la nation
donc ne... abena fosi sa mo benenta la foloka donia soro 4ème république do noye sharia sumba kuraye wal makeleni la bene la bene ko a yelema de doni do korole
bon ou ko 4ème public do parce que une nouvelle constitution
donc jamana nyama wio defo
wio defo mais en boulo wio pas document mi flene no e hakli jagabo jaga feñi en boulo ni révision de nité parce que ni
wa sharia do mbangana chama ya ira ka foko ni asoro ko sharia se ben kura de do kwa tabulo ye mi o de ka foko ni gafe mi talen flene conseil des ministres no e ministre to lukango hakila ta die o kan o ko fe de o se ben ko o beta référendum na wala sa jamana dembe la jelen ki hakila ta die kan kwa tcc entema ni ojatelendo bi na fo assemblée nationale
senté en bolo senté tcc ou fin parce que senté té malien de ou représenter senté sito era baira ko jamana nyemo ale de ou sigeno malien mou blay
donc avec ma dit docteur Ibrahim Sangoma o yoro la est-ce que ni wati ye ni seben yele matuma yewa
bon angon hakla ni wati abaye ayel matuma ye parce que anga jekuru munu sigelendo anya fo ko réforme kaké
Parce mais hakila munu dira Evelyn ni Traoré fe ou Lumi la sonwa
bon angon fe a kanga ke 6 ans parce que ni ayaye depuis Alpha Omar Konare ayaye c'est que constitution fallait amasser atete ayaye c'est que fallait amasser ibika fana ayaye c'est que fallait amasser
asimina sewa
bon o kore ko politique moko yere nu bi fangana aka gele ko constitution fallait et puis moko son politique moko constitution fallait lema à cause du mandat troisième mandat ko bon ningon ni awati transition la bisaka
ke ere ko koni sur racine na fangana ka do na politique la ka bon tena ke politique maore
Non, donc c'est pour ça que c'est bien fora Ukraine ou ya c'est que forces armées de sécurité manga politique vraiment fora donc désormais vous manga politique mais joronako bi yoromuna oye la durée de la transition parce que folo dans malien ou calé ko 80 ans kalotani segné flana na atlala kan kalotani ko 80 ans kalo mugani nani mais ni chera souni nan na tassisa non ma mars de référendum nganga ke mais ça que marche tout ni parce que ai allé quand gars qui ana boulo fora bre kan woro soni kan taka ke donc encore que marche en yoje bon avant que avril de wa avant que mai de wa mo to don fora parce que albi ai masqui donc la durée de la transition mina wati du menke est-ce que mina c'est que 24 mois de respecter tout ni ani élection
sanga to manjamble ni ngali do jamana de un minye sénégal la djegé monaw ani bagamara la to goda wala lube ni ngali do ku yera la noye ka foko yeli jamana mara chugwea falembe na do la nyuma tasira feni ni sebenyewa ebolo eske yelema bena do jamana mara chugala wa
abna do ala ni mo otlena parce que ore malien
ga donc sebenyinte
abe sebenyinte abe fumu ko atle
aywa Abdoulaye Traoré eske yelema na do jamana mara chugala wa
voilà saninga o jabi
teliala
mbe aise ka Evelyn ka fin de compléter ka no yini ngali est-ce que 3ème république de l'ouvre 4ème république do sari o koni bana et 7ème infleni ni ya jashimne que constitutionnellement 4ème république de do parce que 4ème république faut pourquoi une fois que ni régime politique changera directement automatiquement ça devient une nouvelle constitution mais ni a jatmine fene ka sekese ko sobe ibaye modification fene do parce que modification tentative fin fait de la ka kena fo docteur sangou ya fotu comme na ama tuman ka wati wal may be ka ka wati
sanga manjamble bibi na ko fin kilo lin ya ira ka fo asona ki ka yoro ma ka fo ko ni te ake wati e kunga akagan ka ke ka daka jamana magobala kwa akagan ka ke ka nyafana e bulu ake chugo nyuma mi se ka ke mundi
bo sari aya ke tugo nyuma njeu sari ni fin damne chena alors a berbe atika ke nyuma ntuba shila
adamne chugo nyuma mi se ka ke juma e sanga bana
très rapidement très rapidement adamne cheli folo o sente ina fa ya fotu kumna a tient trop fene juma ntuni dans les grandes démocraties ni bi changement de constitution ke constitution de
yo ake to mbek ma di Evelyn ma ake chugo nyuma mi se ka ke juma inde bibi
ne bula ake chugo nyuma ete dore o e jamana nyamoko aka force vive de la nation wole no e parti nyamoko ye société civile autorité coutumière autorité religieuse aka gafe hakri jaba gafe aka duma ka fuena me fe akani projet importé audi jamana kuma la selawe dans différents domaines aka miri femi mbako na soro feno kanga modifier ala ako ola sama ane ka la se jamana dento ma pour que ako kasika la wane bulo ode akechuko nyuma
ka farulu ka docteur Ibrahima Sango yali ni sebeni ana nyefo jamana diunye kanya ukasika famia yanu kata e akala talikula wa
ode kanga ke
amugo ode kanga ke meske dalimba lo kubina ke
kanga ke abuna ke fana
abuna ke aiwa ni me dance ganga bc ka fo bala anga be fuli la se anga ma wilele ma saba ma docteur Ibrahima Sango na le model maligne mai Abdoulaye Traoré parti RGS nyema do Evelyn Jackale parti Ava nyema e nege karafe juru oni jalla bemba o Mamadi Keita aninu hum jirene Muhammadu Touré au kambe chini si ka fo ba kene woreka studio tamani beyan mali dembe la jelle tokola.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo de Mauni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le grand dialogue.